Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Το επεισόδιο των Ελλήνων βουλευτών με τον θρασίτατο Ακάρ στη συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη ξεχωρίζει, χωρίς αμφιβολία, στην επικαιρότητα. Η απάντηση που έδωσαν οι βουλευτές με επικεφαλής τον Σπύλιο Λιβανό, τον πρώην υπουργό, ήταν αυτή που έπρεπε. Επιχειρηματολογημένη και, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, to the point, στον στόχο. Την ίδια ώρα δε που ο Τούρκος υπουργός προκαλούσε την ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία με τα ψέματά του εναντίον της χώρας, την ίδια ώρα που έφευγε άρον-άρον επιδεικνύοντας αδυναμία να απαντήσει στα ουσιαστικά επιχειρήματα των Ελλήνων αντιπροσώπων, την ίδια ώρα ο Μπαχτσελή, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ζητούσε μονομερή ανακήρυξη ΑΟΣ στο Αιγαίο. Κλιμακώνουν μέρα με τη μέρα οι Τούρκοι τις προκλήσεις και την επιθετική ρητορική τους, ενώ την ίδια στιγμή ο Ερντογάν ζήτησε άδεια από το κοινοβούλιο του για επιθέσεις και εναντίον άλλων χωρών εκτός της Συρίας, θέλοντας να δείξει ότι εννοεί αυτά που λέει εναντίον της Ελλάδας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε χθες με συνέντευξή του στον συνάδελφο Γιώργο Κουβαρά στη δημόσια τηλεόραση για άλλη μια φορά με ψυχραιμία και με επάρκεια. Είπε ότι στη συνάντησή του στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο Πρόεδρο είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν οι προκλήσεις και να χαμηλώσουν οι τόνοι. Αλλά λίγες μόνο μέρες μετά τη συνάντηση αυτή ξανάρχισαν και μάλιστα πολλαπλασιάστηκαν οι υπερπτήσεις πολεμικών τουρκικών αεροσκαφών πάνω από μεγάλα κατοικημένα ελληνικά νησιά. Και αυτό ενώ ήδη είχε πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Τούρκο Πρόεδρο ότι η κυριαρχία των νησιών αποτελεί κόκκινη γραμμή και δεν είναι θέμα προς συζήτηση. Τα έχουμε ξαναπεί επανειλημμένα, ο τρόπος είναι διτός. Έχουμε δύο γραμμές άμυνας που πρέπει να ενεργοποιήσουμε. Η μία είναι η διπλωματική και η άλλη είναι δυστυχώς η στρατιωτική, η πολεμική. Πρέπει δηλαδή και να ενημερώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ατράνταχτα επιχειρήματα, τους συμμάχους μας στην Ευρώπη αλλά και τους υπερατλαντικούς συμμάχους, και παράλληλα, επειδή θέλουμε την ειρήνη, πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Πρέπει να δείχνουμε με όλους τους τρόπους στο γείτονα ότι το κόστος που θα πληρώσει αν τολμήσει να σκεφτεί επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας μας θα είναι τεράστιο. Θα συζητήσουμε για τα θέματα αυτά και για πολλά άλλα με εξαιρετικούς προσκεκλημένους σήμερα. Θα έχουμε τον στρατηγό εν αποστρατεία και επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκίνη, λίγο μετά τις 10.30. Διάβασα ένα άρθρο του τις τελευταίες μέρες, όπου συνόψιζε αυτό που μόλις σας είπα, ότι όταν θέλεις ειρήνη, προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Και θα έχουμε μετά τις 11 τον αναπληρωτή τομεάρχη άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, και τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη. Δίκαια ρωτά εδώ η φίλη η Σόφη, μου λέει ήταν όλα προσχεδιασμένα από τον Ερντογάν και την παρέα του, και χίλια μπράβο για την άμεση αντίδραση όλων των βουλευτών μας. Αντέδρασαν πράγματι όλοι και αντέδρασαν ενωμένοι, ανεξάρτητα από την κομματική τους ταυτότητα. Και ακριβώς γι' αυτό τους αξίζει το μπράβο, Σόφη. Τώρα η Σόφη ρωτά ποια είναι η αντίδραση των άλλων συμμάχων μας. Χλιαρές οι αντιδράσεις, όπως πάντα. Να μην μιλήσω για τον Στόλτεμπεργκ. Αυτός δυστυχώς δίνει καθημερινά εξετάσεις νομιμοφροσύνης προς την Άγκυρα και τον Ερντογάν. Η εικόνα του δεν είναι εικόνα υπαλλήλου του ΝΑΤΟ, Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Είναι εικόνα υπαλλήλου του Ερντογάν και της Άγκυρας. Remember there's a lot of bad gear. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by. Τώρα, χθες και σήμερα έχουμε μια σειρά από ενδιαφέρουσες δικαστικές εξελίξεις που έχουν χωρίς αμφιβολία επίπτωση και στα πολιτικά μας πράγματα. Σήμερα, και θα ξεκινήσω από αυτό, ξεκινά σε δεύτερο βαθμό η δίκη της Χρυσής Αυγής. Και ευχόμαστε και ελπίζουμε όλοι η αντιμετώπιση των χρυσαυγητών εγκεφάλων της εγκληματικής συμμορίας, η οποία εξόντωσε, φυσικά οδήγησε στον θάνατο, δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα, να είναι ακόμη πιο αυστηρή από ό,τι σε πρώτο βαθμό. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, δεν έχω τη νομική επάρκεια να σας πω αν μπορεί να είναι αυστηρότερη από ό,τι στον πρώτο βαθμό. Αυτό όμως επιθυμεί η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Επιθυμεί να δοθεί ηχηρή απάντηση σε αυτά τα φασιστικά βδελίγματα από την ελληνική δικαιοσύνη, ώστε να μην τολμήσει κανένας άλλος στο μέλλον να δημιουργήσει ανάλογα προβλήματα στη δημοκρατία μας, να μην τολμήσει κανένας άλλος να προχωρήσει στη σύσταση και λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης. Έχουμε όμως και ειδικά δικαστήρια, κατά πως φαίνεται. Ήδη παραπέμφθηκε ο πρώην Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, πλημέλημα είναι, δεν είναι κακούργημα, σε ό,τι αφορά το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, και μαζί του για συνέργεια στην παράβαση καθήκοντος του πρώην Υπουργού ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας. Εδώ αυτό που κυρίως εξετάζεται είναι αν επιχείρησε ο συγκεκριμένος υπουργός στις ημέρες της εξουσίας του να δημιουργήσει ένα σιριζαϊκό κανάλι. Αν προσπάθησε δηλαδή, μεταχειριζόμενος αθέμητες και παράνομες μεθόδους, να δημιουργήσει κανάλι για το κόμμα του. Αυτό είναι η ουσία της συζήτησης. Θα αποδειχθεί στο δικαστήριο αν αυτό πράγματι συνέβη. Η παραπομπή βέβαια αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι κάτι βλέπει ο εισαγγελέας, ή αν αντίθετα πρόκειται για πολιτικές συκοφαντίες των αντιπάλων του. Θα το ξέρουμε σύντομα όταν θα εκδικαστεί η υπόθεση. Και έχουμε και παραπομπές για την υπόθεση Νοβάρτης για ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας, είναι κακούργημα και παράβαση καθήκοντος, είναι πλημέλημα του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, καθώς και της πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη και δύο επίκουρων εισαγγελέων διαφθοράς, των κυρίων Χρήστου Τζούρα και Στέλιου Μανώλη, για κατάχρηση εξουσίας και η δικαστική, που είναι, επαναλαμβάνω, κακούργημα. Αποκαλύφθηκε δε στα πλαίσια αυτής της παραπομπής αυτής της εισαγγελικής πρότασης, στο πόρισμα της εισαγγελίας αποκαλύφθηκε και μία σκευωρία εναντίον συναδέλφου δημοσιογράφου. Μιλώ για τον σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Τα Νέα, τον συνάδελφο τον κύριο Γιώργο Παπαχρήστου. Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή Παπαγγελόπουλου, του πρώην αναπληρωτή υπουργού, αποτελεί η παράβαση καθήκοντος που συνίστατο στην προσπάθειά του να εμπλέξει με κατασκευασμένα στοιχεία τον δημοσιογράφο των Νέων Γιώργο Παπαχρήστο στην υπόθεση της Νοβάρτης. Η εισαγγελέας αναφέρει ότι ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος παρενέβη στο έργο του τότε οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, ο εισαγγελέας Αθανασίου είχε επισκεφθεί τον κατηγορούμενο στο γραφείο του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο κατηγορούμενος, πρώην αναπληρωτής υπουργός, τον ρώτησε αν διεξάγει έλεγχο σε βάρος του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαχρήστου. Και παρότι ο εν λόγω εισαγγελέας του απάντησε ότι δεν είχε κανένα στοιχείο εναντίον του, ο Παπαγγελόπουλος, ο κατηγορούμενος, του ζήτησε να κοιτάξει να φτιάξει κάτι, υπονοώντας φυσικά να κατασκευάσει στοιχεία σε βάρος του δημοσιογράφου, παρότι τέτοια στοιχεία δεν υπήρχαν. Στην πράξη του, λέει η εισαγγελική αρχή, προέβει έχοντας σκοπό να βλάψει το δημοσιογράφο Παπαχρήστου, καθιστώντας τον υπαίτιο τέλεσης αξιόπινων πράξεων με κατασκευασμένα στοιχεία. Πρόκειται για εξαιρετικά θλιβερή υπόθεση. Και περιμένουμε από τη δικαιοσύνη να ρίξει φως, το φως της αλήθειας, και να επιμετρήσει τις ποινές που πρέπει σε όσους έκαναν τα κακουργήματα ή τα πλημελήματα που περιγράφονται. Τώρα, στην υπόθεση της Νοβάρτης έχουμε και μία θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα θετική και για τον χώρο της δημοσιογραφίας. Μιλώ για την εισαγγελική πρόταση απαλλαγής, την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση για τους εκδότες και δημοσιογράφους των οποίων τα ονόματα είχαν εμπλακεί στην ιστορία αυτή. Απαλλακτική λοιπόν εισαγγελική πρόταση για τον εκδότη Γιάννη Φιλιππάκη της εφημερίδας Δημοκρατίας, για τον εκδότη και δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη της εφημερίδας Documento, για τη Γιάννα Παπαδάκου, τον Αλέξη Τάρκα, για όλους τους δημοσιογράφους και εκδότες που είχαν εμπλακεί τα ονόματά τους στην υπόθεση αυτή, η εισαγγελία προτείνει να απαλλαγούν, να μην υπάρξει παραπομπή τους. Και θα επαναλάβω, επειδή είχα ολόψυχα ευχηθεί την απόδειξη να αποδειχθεί η αθωότητά τους, όταν σε κάποιον ο οποίος κατηγορείται εύχεσαι ολόψυχα να αποδειχθεί η αθωότητά του, σημαίνει ότι πιστεύεις σε αυτήν. Τουλάχιστον για όποιον γνωρίζει ελληνικά δεν μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο το να εύχεσαι ολόψυχα να αποδειχθεί η αθωότητα κάποιου. Και όχι όπως έγραψε συνάδελφος να αποδειχθεί ότι είσαι αθώος, δεν είπα αυτό. Είπα να αποδειχθεί η αθωότητά τους, ότι εύχομαι ολόψυχα, που σημαίνει ότι πίστευα και πιστεύω σε αυτήν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η βαριά σκιά του σκανδάλου αυτού δεν θα πέσει πάνω στον δημοσιογραφικό χώρο. Αντίθετα, από ό,τι αποδεικνύεται, από ό,τι φαίνεται, και μιλώ για την ιστορία με τον Γιώργο Παπαχρήστο, τον Σύμβουλο Έκδοσης των Νέων, από ό,τι φαίνεται, αντίθετα, κάποιοι επιχείρησαν να σπηλώσουν το χώρο της δημοσιογραφίας χωρίς να έχουν στοιχείο, με κατασκευασμένα στοιχεία. Τώρα, στα πλαίσια της προεκλογικής έντασης, με ρωτάτε ορισμένοι για αυτό που ακούστηκε πριν εδώ από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, το Γιώργο Χουδαλάκη, για την αποκάλυψη, το βάζω σε εισαγωγικά, του ντοκουμέντο για την αγροτική αποζημίωση που πήρε η οικογένεια του Πρωθυπουργού για τις ελιές που έχει στην Κρήτη. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά, ειλικρινά. Είναι μειωμένων δικαιωμάτων πολίτης ο Πρωθυπουργός? Αν δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι παίρνουν από την Ευρώπη χρήματα για την παραγωγή, για τις ελιές, εκείνος δεν πρέπει να παίρνει? Για ποιο λόγο? Τι είναι καινούριο είναι αυτό? Έχουμε πάει στο άλλο άκρο? Πήγαμε δηλαδή στους πολιτικούς που ως πολίτες έχουν μειωμένα δικαιώματα? Διαφωνώ κάθετα με την συγκεκριμένη τακτική, διαφωνώ κάθετα δηλαδή με το να δημιουργούνται θέματα εκ του μη όντος, και θα συμφωνήσω με το σχόλιο που έκανε προηγουμένως ο Γιάννης Μιχαλάκης ότι μπορεί και καλύτερα η αντιπολίτευση. Μπορεί δηλαδή να είναι ουσιαστική και να ασκήσει αντιπολίτευση εκεί που υπάρχουν τα μεγάλα και πραγματικά θέματα και όχι κάνοντας την τρίχα τριχιά. Καλημέρα, Στάθη. Βεβαίως, είναι εισαγγελική η απαλλακτική πρόταση και πρέπει να αναμένουμε, να αναμείνουμε και την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Συμφωνώ, αυτή είναι η δικαστική διαδικασία. Καλημέρα και στον εδώ στο αρχιτρόλ, τον αδιάφορο. Αγαπητέ φίλε, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δεν γνωρίζεις και παρασύρεσαι από ανοησίες αθλίων του διαδικτύου. Ο δανεισμός του Real Group δεν ήταν ποτέ κόκκινος. Ήταν πάντοτε λευκός. Δηλαδή εξυπηρετείται σταθερά και δεν έχει ρυθμιστεί με κανένα τρόπο. Ό,τι χρωστούσαμε, μείον αυτά που πληρώνουμε, χρωστάμε. Και πληρώνουμε κανονικά τις δόσεις μας, τα δάνειά μας είναι ενήμερα προς όλο τον τραπεζικό τομέα. Επομένως, αυτά που γράφεις είναι θλιβερές ανοησίες και οι χαρακτηρισμοί επιστρέφονται. Έχει και η αθλειότητα και η αλητεία τα όρια της. Όταν δεν συμφωνείς με τις απόψεις κάποιου, η λύση δεν είναι να εξακοντίζεις λάσπη, αλλά να απαντάς με επιχειρήματα σε αυτά που άλλος λέει. Καλημέρα, καλημέρα. Φίλες και φίλοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου.